mua huvitti tuossa eräs assosiaatio, eli tuollainen mieleyhtymä, joka tuli mieleen, kun veli saada semmoista parannuksen saarnaa tai parannuksesta. Mä joku kerta sitten täällä mainitsin myöskin, että miten tuo sana on tuolla ylhäällä, se on niin suosittu ja aiheuttaa suuren ilon taivaassa, kun täällä yksi ihminen tekee parannuksen, että kyllä se on ihana asia. Ja mä näen täällä monella on punaiset posket, en tiedä mistä se johtuu. Arvaatteko te? Siellä on niin valtava ihan ilma tuolla ulkona, siellä on semmoinen kiva pakkanen 10-11 astetta, en tiedä Malmilla, mutta Vuosaressa oli 11 astetta. Kyllä se panee posket punottamaan, mutta myöskin kipakasti kävelemään monta kertaa tuolla ulkona. Ja niin se on varmaan tämä parannuksen sanakin. Mutta jos on ulkona kaunis ilma, niin meillä pitäisi täällä Jumalan kanssana olla vielä ihanampaa. Ja eikö ole valtava etuoikeus saada olla Jumalan perhe? Mä tänä aamuna oikein pysähdyin ajattelemaan, kun on ehtoollisesta kysymys, että me olemme maailman onnellisin perhe. Meillä on ihanin tulevaisuus, meillä on kaikki taivaan rikkaudet. Ja kun me tulemme tänne yhteen, niin meillä on näkyvät esimerkit täällä. Leipä ja viini, ja ne puhuvat meille sellaista kieltä, että oikeastaan ei saarnaajatkaan käsitä, vaikka ne tutkii sitä. Minä olen tutkinut koko viikon ehtoollisen merkitystä, ja minun täytyy sanoa, kirjoittanutkin aika paljon, mutta se vaan tuntuu hämärältä, että siellä on aina uusia syvyyksiä ja sellaisia asioita, joita ei voi käsittää muuta kuin pyhässä hengessä, ja todella siihen tarvitaan Jumalan armoa. Mutta me emme tule tänne sitä varten, että me käsittäisimme ehtoollisen merkitystä tai ymmärtäisimme. Opetuslapset monta kertaa Jeesuksen edessä, vaikka he elivät Jeesuksen kanssa, niin he eivät ymmärtäneet. Mutta asian ydin ei olekaan siinä, vaan me saamme tulla tänne, vaikka me niin paljon ymmärräkään, niin voima ei ole meidän ymmärryksessä, vaan tässä leivässä ja viinissä. Jeesuksessa itsessään. Ja on kaksi juhlaa tänä päivänä. Sekin mua huvittaa, että mä olin unohtanut kokonaan, että tänään on niin sanottu Hoosianna, eli ensimmäinen adventti sunnuntai. Ja mä olen sen kyllä merkannut tänne, se on tullut Herralta, koska mä olin täydellisesti unohtanut, niin mua ihmetytti, kun täällä ruvettiin, tai veli sanoi, että lauletaan Hoosianna täälläkin, ettei vaan Saalemissa, Pääsaalemissa. No niin, luetaan täältä Luukaan evankeliumista 22. luku. Ja mun tekisi mieli lukea koko, tai aika pitkä pätkä, mutta ehkä en sittenkään lue. Ei ole 7. jakeesta tuonne 20. Niin tuli se happamattoman leivän päivistä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. Ja hän lähetti Pietarinen Johanneksen sanoen, menkää ja valmistakaa meille pääsiäislammas syödäksemme. Niin he kysyivät häneltä, mihin tahdot, että valmistamme sen? Hän vastasi heille, katso, saapuessanne kaupunkiin tulee teitä vastaan mies, kantaen vesiastia. Seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee. Ja sanokaa talon isännälle, opettaja sanoo sinulle, missä on vierashuone, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa. Niin hän näyttää teille suuren aterioiville, varustetun huoneen yläkerrassa, sinne valmistakaa. Ja he menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaa. Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, että minä sitä enää syö, ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti mallian, kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinikuun antia, ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Tässäkin näemme muuten, kuinka äkkiä Jeesus, Jumalan poika, muutti opetuslasten tilanteen ja vanhan testamentillisen juutalaisen tavan, jossa pääsiäislammas oli keskipisteenä. Ja nyt tässä näemme, kuinka Jeesus myöskin profetallisesti kertoo paikan, missä tämä lammas tulee syödä. Siis hän ohjasi kaikkea. Opetuslapset eivät ole järjestäneet yhtään mitään. He eivät tienneet paikkaa, eivätkä aikaa, eivät he osanneet oikeastaan kuvitellakaan, mistä oli kysymys. Vasta jälkeenpäin he alkoivat varmasti käsittämään enemmän ehtoollisen merkitystä. Tuossa, kun Jeesus sanoo, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Jeesuksen sydän oli raskautettu tuona aikana suuresti siitä, että hän tiesi, hänen on mentävä ristin kuolemaan. Ja kun sitten jälkeenpäin näemme ehtoollisen merkityksen selvenevän tässä Jumalan sanassa, niin käsitämme, minkä takia Jeesus juuri ennen kuolemaansa asettaa ehtoollisen. Ja minkä takia meille on sanottu, tehkää tämä minun muistokseni. On varma, että Jeesus tiesi, että opetuslapset tulevat myöskin hänen kanssaan kärsimään ja järkyttymään hänen kuolemastaan niin suuresti, että he myöskin tarvitsevat jotakin, joka muistuttaa oikein käytännöllisesti hänestä. Mehän voisimme kuvitella, ja on joitakin kristittyjä suuntia, jotka eivät välitä ollenkaan ehtoollisesta. He sanovat, että se on erittäin symbolinen vertauskuvallinen, että me sitä tarvitse. Eikö totta? Mutta minusta ehtoollinen, kun se on Jeesuksen asettama, Jumalan itsensä asettama ja kaikkein tärkeimmässä elämän vaiheessa Getsemanen taistelujen ja ristin kuolemaa edellä ja aivan kuin viimeisenä sellaisena erittäin merkittävänä muistojuhlana ja vielä Jeesuksen oman kuoleman muistojuhlana, jossa hän nyt osoittaa sormellaan itseensä, omaa vertansa, omaa ruumistaan, eikä pääsiäislammasta. Niin kuin tänä päivänä vieläkin, niin juutalaiset osoittavat pääsiäislammasta. Mekin osoitamme, mutta me ymmärrämme nyt, mistä on kysymys. Niin jos me voisimme sydämissämme oikein käsittää ehtoollisen merkitystä, sitä salaisuutta, sitä valtavaa voimaa, mikä kätkeytyy ehtoolliseen, ei itse asiassa ehtoolliseen, vaan Kristukseen. Mutta kuitenkin emme voi mennä sanomaan, että ehtoollinen on vaan sellainen, sanoisinko, symbolinen, jonkunlainen vertauskuvallinen asia. Jeesus sanoi itse, että tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Valehteliko Jeesus? Ei, hän tahtoi osoittaa, että ehtoollisessa on jotakin sellaista, jota meidän ymmärryksemme ei voi käsittää, josta me pääsemme perille ainoastaan Jumalan armosta ja Pyhän Hengen voimassa ja uskossa. Uskosta on suuresti kyse ehtoollisen vietossa ja nauttimisessa. En tiedä nykyaikana, mitä mieltä olette, mutta kun minä vertaan pienen uskon elämäni aikana, vertaan niitä vanhojen ihmisten kunnioittavia kertomuksia siitä, miten ennen aikaan otettiin ehtoollinen. Ja kun oli armo käydä myöskin Venäjällä ja siellä tutustua maanalaiseen seurakuntaan ja niihin, jotka olivat paljon kärsineet, niin minä sydämessäni jollakin tavalla koin, että ehtoollistilanne on paljon suurempi kuin mä olen koskaan saanut kuvitella. Ja minusta tuntuu, että me tarvitsemme paljon aikaa ja rukousta ja keskittäytymistä, niin kuin enääkin ihmiset, kun me lähestymme ehtoollista tai tätä Jeesuksen Kristuksen kuoleman juhlaa. Kuolema ja juhla, eikö se ole merkillistä, että meille kristityille jonkun ihmisen kuolema on juhlimisen aihe? Minusta tämä tänä päivänä pysäytti oikein, että sellaista mä en tiedä maailman historiassa, en ainuttakaan, että on juhlimisen aihe jonkun ihmisen kuolema. Siellä on monenlaisia virtauksia ja oppeja maailmassa ja lahkoja tai uskontoja, mutta ei missään juhlita jonkun ihmisen kuolemaa, koska heidän kuolemansa on ollut ei penninkään arvoinen. Mutta meidän vapahtajamme kuolema on ollut jotakin sellaista, jota me jatkuvasti yhä uudelleen, vaikka ulkonaisesti ajatellen ehtoollisessa siinä ei ole yhtään mitään. Mutta me emme katselekaan ehtoollispöytää ulkonaisin silmin ja ulkonaisiin ritueleihin. Ja siinä se meidän vaaramme onkin, että me, kun niin monta kertaa saamme ehtoollista, ei nyt niin monta kertaa ehkä täällä kerran kuukaudessa, mutta kuitenkin, jos vertaamme niitä, jotka saavat hyvin harvoin. Ja tähän mä tulenkin nyt, esimerkiksi Venäjän vankiloissa on tänäkin päivänä ja maailmassa on paljon vankiloita, joissa uskovat joutuvat Kristuksen tähden kärsimään. Muistan erään tapauksen jostakin lukeneeni, eräskin vanki Venäjän vankilassa vuosikausia virullena Kristuksen tähden. Ja hän oli rukoillut Jumalalta vuosia, että lähetä minulle joku, joka antaa minulle ehtoollisen. Mutta hänellä ei ollut mitään mahdollisuutta. Hän oli sellaisessa kopissa, jossa ei ollut ainuttakaan uskovaista, oli vaan sitä tämän maailman menoa. Mutta hän rukoilee ja rukoilee siellä ja eräänä päivänä vankilaan tuleekin uskovainen vanginvartija. Ja se sattuu olemaan päivä sen suunnan kirkkopäivistä, se jolloin ehtoollista tarjotaan. Ja eräs iltapäivä hänen ovensa koputetaan ja hän menee sinne ja taisi olla silloin yksinäisessä kopissa ja vanginvartija tulee hiljaa hänen luokseen ja osoittaa sormella, että ole hiljaa. Minulla on ehtoollinen tässä. Ja te voitte kuvitella, kun mies on siellä yksinään kylmässä sellissä ja on kaikenlaiset vaikeudet siellä ja kun hän on rukoillut juuri tätä ehtoollista, niin nyt Jumala lähettää tällaisen vanginvartijan ja hän saa ehtoollisen. Minä olen aivan varma, että hän muisti tuon ehtoollisen elämänsä loppuun asti. Eikä tarvittu niin suuria ulkonaisia asioita, kuten iso seurakunta, hoosiannakuoro, niin kuin meillä on täällä, niin ihana kuin se on. Mutta sittenkään asian ydin ei ole hoosiannakuorossa eikä suuressa seurakunnassa. Me olemme täällä pieni seurakunta, mutta asian ydin on siinä, että me sydämissämme kohtaamme meidän vapahtajamme. Me kohtaamme meidän elämämme, leivän, kaikkemme. No me voimme vaan kuvitella, miten tuo vanginvartija ja tuo vanki, molemmilla oli valtava ilo, kun vanginvartija saa ojentaa ehtoollista tuolle vangille vuosien odotuksen jälkeen. Ja tarina ei kerro sitten eteenpäin, miten he jatkoivat siitä, mutta minä voin vaan silmilleen nähdä, kuinka valtava merkitys tälle vangille oli tuo ehtoollinen. Vielä vuosienkin päästä hän saattoi nähdä tuon tilanteen. Ja se onkin meillä tässä, kun tämä on muistojuhla, niin Jeesus sanoi, tehkää tämä minun muistokseni. Meillä on kaikki oikeus ja meitä on käsketty muistamaan Kristusta hänen Getsemane taistelussaan. hänen veripisaroitaan ja myöskin hänen uhriaan. Ja sitä viimeistä ehtoollista, jonka hän vietti opetuslasten kanssa. Ne ovat meidän aarteitamme. Ne ovat kirjoitettu tänne sanaan ja me syvennymme näihin. Ja sen tähden minä sanon niin kuin aikoinaan vanhat rukoilivat piikkukaupalla ehtoollista. He puhuivat valtavan kunnioittavasti ehtoollisesta, pyhästä ehtoollisesta. Minun tekee suuren vaikutuksen, kun mä kuulen kuin vanha ihminen. Meilläkin on yksi tuttava, yli 90-vuotias, niin kuin hän on kertonut monet kerrat. Se oli ennen aikaa se suuri tapahtuma. Meille enemmän helluntalaisille tahtoo olla se, että kun pyhähenki lankisi, syntyi valtavan riemun ja ihmiset kaatui ja niin poispäin. Se on ihana asia, se on yksi puoli. Mutta helluntaikin on vain tulosta tästä, mitä tapahtui Kristuksen kuolemassa. Ja mitä tapahtuu meille uskon kautta tässä pöydässä tänäkin päivänä. Ei siinä ole se, että miten hyvää minä olen ja hyvää valmistautumaan. Me olemme arvottomia palvelijoita tänäkin päivänä, kun me menemme tähän pöytään. Varmaan me jokainen tunnemme, että me olemme, emme mene tähän pöytään rintaan lyöden, että me olemme hyvin pärjänneet. Kaikki olemme syntiä tehneet ja epäonnistuneet. Mutta sen tähden tämä ehtoollinen muuttuukin yhä suuremmaksi meidän sydämissämme, koska me tiedämme, että me olemme arvottamat ottamaan Kristuksen ruumiin huulillemme ja hänen verensä meidän huulille. Tästä hoosiannasta tutkin tuota asiaa pikkasen Raamatusta, niin ihmiset huusivat hoosiannaa. Mutta minä olin käsittävinäni, että kun mä seuraan Raamatun historiaa, niin heidän sydämensä ei kuitenkaan huutanut hoosiannaa. Mistä mä tiedän sen? Siitä, että kun Kristus sitten ristiinnaulittiin, niin valtavat massat huusivat ristiinnaulitse. Ei ollut yhtään ainutta ääntä, joka olisi huutanut. Älkää koskeko siihen mieheen. Tällainen luonne meillä on. Tulemme yhä enemmän syyllisiksi, tarvitsemme katsoa omaa sydämeemme. Kun hän joutuu kärsimään, niin me olemme hiljaa. Me emme mene sinne pääkallon paikalle puolustamaan hänen mainettaan. Siellä ei ollut yhtään huutajaa. Mutta silloin, kun huudettiin ristiin naulitse, siellä oli kansan suurimmat, olivat huutamassa häntä ristille, niin siellä oli opetuslapsetkin hiljaa. Tämä ei ole moite meitä kohtaan, vaan tässä me oikeastaan näemme meidän oman sydämemme ja luonteemme ja heikkoutemme ja syntisyytemme, että emme vain kuvitteellisi, että tämä on vaan pikku juttu, kun mä otan tänään Kristuksen ruumiin ja veren. Tässä, mitä syntisemmäksi minä itse muutun ja koen oman elämäni, sitä suuremmaksi muuttuu myös ehtoollisen merkitys. Ehtoollisella ei ole mitään merkitystä, se on muotomeno, se on rituaali. Se on semmoinen pakollinen toimenpite. Jollekin se voi olla ikävä, ellei hän käsitä, että hän on syntinen ihminen ja hän saa kuulla armosanat sinun syntiesi edestä annettu. Minun syntini edestä hän on kuollut ja antanut ruumiinsa ja verensä. Uusi testamentti toistaa kaikissa kirjeissä ja kaikissa Raamatun osissa kuoli meidän edestämme. Ja voimme kuvitella sitäkin hetkeä, kun opetuslapset olivat siellä ja Jeesus oli menossa ristille, niin Jeesus huutaa siellä sitten näille kiinniottele, antakaa näiden mennä. Tässäkin me voisimme jokainen ihminen tänä iltana tai tänä päivänä tässä hetkessä juuttua kiinni. Me emme olisi päässeet tänne Jumalan ihmeeseen lämpimään kotiin ja huoneeseen nauttimaan Jumalan läsnäolosta. Sillä hän sanoo, missä 2 tai 3 on, siellä hän on heidän keskellään. Jos Jumala ottaisi meidän kiinni meidän syyneistä. Mutta koska hän on kuollut minun edestä, niin minulla on oikeus tulla tänne. Monta kertaa me kiinnitämme katseemme liikaa ulkonaisiin. Ja kun ne eivät miellytä, niin me saatamme menettää malttimme tai semmoisen mielialan, uskon mielialan, semmoisen iloisen mielialan. Tämä on ensimmäinen adventti ja tämä on niin kuin alkusoittoa ihmisten tekemään, että adventti on, mutta kuitenkin me voimme tämän teeman mukaan mennä. Tämä on aivan kuin pasunan soitto, iloitkaa, sillä teidän Herranne on syntynyt. Mutta me tänä päivänä ehtoollisella iloitsemme siitä, että hän on kuollut meidän edestämme. Meidän ei tarvitse kuolla. Meidän olisi pitänyt kuolla. Ja kun me ajattelemme tulevaisuutta pitkälle eteenpäin, tai mistä me tiedämme, ehkä huomenna. Kun me ajattelemme kuoleman virtaa, niin se ei olekaan meille kuoleman virta nyt, vaan se on meille elämän virta Kristuksen veressä ja hänen luonnossa. Hänen kuolemansa tähden. Eikö se ole valtava ajatella, että ihmiset pelkäävät kuolemaa, mutta meille se on valtava juhla. Me juhlimme jo sitä ylösnousemusvoimaa, ylösnoussutta Kristusta, hänen kuolemansa kautta. Ja kun me saamme syödä häntä, hänen ruumista ja vertaan, hänen kuolemansa muistojuhlassa, saamme muistella, mitä hän on tehnyt. Kiinnittää huomion häneen, mitä hän on tehnyt. Ja tällä tavalla omistaa uskossa uusi elämä, uusi voima. Sillä Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä. Mitä meiltä puuttuu, kun meillä on iankaikkinen elämä? Se ei ole kerran tulevaisuudessa, vaan se on tänä päivänä. Voimmeko iloita siitä? Onko meillä tarpeeksi asti iloa tästä asiasta, että meillä on iankaikkinen elämä, koska Kristus on minun elämäni leipä? Ehtoollinen on tässä ulkonainen kuori tavallaan. Mutta kun me tunkeudumme ehtoollisen syvyyksiin, niin me näemme, että me voimme omistaa Kristuksessa kaikki ne ominaisuudet, joita hänellä on. Herran, me olemme hänen kaltaisia. Ja me kasvamme täällä päivittäin ja hetkittäin ehtoollisenkin kautta. Jos me saisimme kaiken sen irti ehtoollispöydästä, mitä Jumala on kätkenyt siihen, niin me iloitsisimme niin kuin entisajan ihmiset. Meidän seurakunnissamme, minun täytyy sanoa, että minä olen ollut muissakin kirkoissa, niin meidän seurakunnissa ei jollakin tavalla enää ymmärretä ehtoollisen merkitystä niin kuin muissa. Ja tämä ei ole moite, vaan tämä on oikeastaan ilo uutinen. Meillä on jotakin vielä opittavaa. Meillä on jotakin saamista ehtoollistilaisuudesta. Eikö totta? Mä olen jutellut katolisten kanssa, ortodoksien kanssa ja myöskin luterilaistenkin kanssa ja vähän lukenutkin jotakin. Ja mä olen huomaavinani, että me tarvitsemme helluntaiherätyksessä myöskin tämän puolen korostamista, että meillä olisi parempi pohja myöskin iloita ylösnousemusvoimasta. Sillä monta kertaa tänä päivänä on liian kevein askelin, tai sanotaan mieli, yritetään päästä tuonne ylösnousemusvoimaan semmoiselle huipulle, semmoisen uskon ihmeelliseen halleluja-olotilaan. Mutta kuitenkaan se ei kestä, se on ihana asia ja joskus me tarvitsemme sitä mennä niin ylös, että aivan tukehdumme riemme, eikö totta? Ja meillä on se sallittu, mutta toisaalta meidän pitäisi joskus mennä Kristuksen kuolemaan niin syvälle kuin ikinä pystymme. Että me käsittäisimme, mikä arvo on sillä, että meidät on ostettu Kristuksen verellä. Kun Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä, niin myöskin hän on elämän viini. Hän on tuonut meille ylitsevuotavan elämän, ylistyksen ja kiitoksen. Ja me myöskin ehtoollisessa saamme muistaa tätä, että hänen katkeraa maljansa, kuolemansa on muuttunutkin meille siunauksen maljaksi. Ja kun me tästä juomme päivittäin, ja niin usein kuin te tästä juotte, niin me muistamme myöskin sen, että meidän ei tarvitse juoda kerran tuomioiden ja vihan maljoja. Kun menemme ilmestyskirjaan, niin tiedämme, että tämän maailman edessä on varustettu jo tuomion ja vihan maljat. Ja ne ovat hirvittävät. Ja syntinen ihminen päivittäin ja hetkittäin hän juo tuomion maljasta. Mutta ajatellaan, me saamme juoda armon maljasta. Me saamme juoda Kristuksen rakkauden maljasta. Ei vain joitakin lahjoja, vaan häntä itseään. Siinä on jotakin sellaista, jossa meillä on, sanoisinko, varaa miettiä ja ajatella, koska me monta kertaa olemme tyytymättömiä ja emme osaa kiittää, ajattelemme, että pitäisi olla vähän toisenlaista. Ja uskon elämän alussa, kun on tunne, elämä on korkealla ja on niitä halleluja kokouksia ja niin poispäin, niin tahtoo tulla sellainen mieli sitten, että sitä pitäisi aina olla sellaista. Ja tässä tänä iltana, kun ollaan Herran pöydässä, niin tahtoisi osoittaa tietä takaisin tuon vanhanaikaiseen hyvään ehtoollistavan uudelleen virvoittamiseen tai merkitykseen. Niin ne ehtoishetket, jotka olivat Jeesuksen kuoleman jälkeen, niin ne olivat riemuisia hetkiä. Me näemme, kuinka seuraava tapahtuma, joka tapahtui tämän viimeisen aterian jälkeen, oli helluntain yläsali. Ja se oli varmasti riemun juhlaa. Voimme oikeastaan katsoa pikkasen apostolien teoista, mitä siellä tapahtui. Ja millä tavalla ehtoollisvieton merkitys syveni. Tässä toisessa luvussa apostolien teot 42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. He pysyivät. Ehtoollinen puhuu meille henkilökohtaista yhteyttä Jumalaan, sinä tai minä, Herraan yhteydessä. Ja sitten myöskin seurakunnan yhteydessä. Ja tämä on jotakin sellaista salattua viisautta, salattua arvoa ja onnea, perheyhteyttä, joka pitäisi meidät jokaisen nostaa kiitos mielelle, että saamme olla tällaisessa perheessä. Meitä on vähän, mutta meitä on paljon. Kun ajattelemme, mitä meillä on tuolla näkymättömissä. Ja usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, mitä me toivomme meidän elämältämme. Ja sitten kuitenkin meidän täytyy ojentautua sen mukaan, mikä ei näy. Ehtoollisessakaan ei juuri näy mitään. Ulkonaisesti. Maailman ihminen tulee, tai ihminen, joka ei paljon rukoile tai ei elä lähellä Herraa, hän ei enää ehtoollisessa mitään muuta kuin muotomeno. Ja valitettavasti se monta kertaa on sitä. Mutta mitä rikkauksia sinne onkaan kätetty? Tässäkin näemme, että kun opetuslapset pysyivät siellä leivän murtamisessa yhteydessä, niin voimme kuvitella sitä valtavaa näkyä, koska kaikki opetuslapset tässä hetkessä olivat nähneet Jeesuksen. En tiedä, oliko Jeesuksen kuoleman jälkeen näiden päivien aikana oliko tullut pelastuksen. Minun käsitykseni mukaan ei ollut pelastuksen päivä jollakin tavalla. Saattoi olla mahdollista, mutta opetuslapset itse olivat ennen kuin Kristus ilmestyi siellä tämän kuoleman jälkeen, niin olivat aika masentuneita. Mutta sen jälkeen, kun Kristus ilmestyi ja he saivat Pyhän Hengen, niin silloin vasta se riemuinen elämä alkoi. Ja kun ehtoollistilanne oli, niin olen varma, että heidän edessään oli kirkas kuva Kristuksesta. Voimme kuvitella yhden esimerkin ja ottaa vaikka moniakin, ja voimme kuvitella, miten he kokivat. Heille se oli elävä, mutta meille se on vielä elävämpää, sillä meillä on kaikki kirjoitukset. Meillä on koko historia, 2000 vuoden historia meidän puolellamme. Niin Kristuksen kuva on täytynyt olla heillä valtava, niin kuin Emmauksen tien matkaajatkin, kun he sanoivat, että eikö meidän sydämemme ollut. Ja kun he sitten söivät siinä Jeesuksen kanssa tätä ateriaa, niin varmasti he jokainen kerta, kun he tulivat syömään Herran ehtoollista, niin he muistivat sen tilanteen, että Herra itse ilmestyi heille. Ja hän ilmestyi myöskin hengessä meille tähän. Ei meidän tarvitse mitään erikoista tuntia. Me tarvitsemme vain eikä vielä uskoa pakottavasti, vaan me saamme luottaa siihen, kun hän sanoo, että tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Hän ei koskaan sanonut, että tämä on ikään kuin. Mutta se helposti menee siihen, että tämä on ikään kuin. Niin me tahdoisi saada kiinni uskossa siitä, mitä Jeesus sanoo. Mutta tässä sitten tämä 46. jae minusta osoittaa sen normaali tila, mikä meillä seurakunnissa pitää olla. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti. Sellaista mahtavaa ulkonaista, isoa seurakuntaa, edes herätystä. Vaan sydämen yksinkertaisuudella me voimme riemuita siitä hengellisestä totuudesta, minkä Jumala Jeesus Kristus itse on asettanut esimerkiksi ehtoolliseen ja koko meidän elämäämme. Minä olen elämän leipä teitä varten. Hän on minulle härkä, kun minä väsyn. Hän on se vahva leijona, se rohkea leijona, kun minulla puuttuu rohkeutta. Eikö totta? Kun katselemme evankeliumia ja uutta testamenttia, me näemme, että Jeesus Kristus on kuvattu, ja niin vanhassakin testamentissa, leijonana, Juudan leijonana, mutta myöskin pakanoiden leijonana. Ja tämä merkitsee sitä, että hänen luonteen laatunsa on meitä lähellä, kun me syömme häntä ehtoollisessakin uskon kautta. Jos meiltä puuttuu rohkeutta, me saamme uskossa omistaa rohkeutta. Kun me olemme väsyneitä, saamme omistaa hänet härkänä. Ja sitten myöskin kaikkein vaikein asia, minä olen sitä mieltä, on, että hän on myöskin uhrilammas. Hän on sellainen lempeä ja rakkaudellinen ihminen, ihmisen poika minussa. Hän elää elämänsä minussa. Kun minulta puuttuu kärsivällisyyttä veljeä sisältä kohtaan, lempeyttä, niin mitä kautta noin saan sen? Kun mä alan oikein lakihenkisesti itseäni hakkaamaan ja piiskaamaan ja tekemään parannusta yrittämään ja sitä kuin tietä, ei ikinä, mutta uskon kautta. Minä olen elämän leipä. Minä olen sinulle myöskin uhrilammas. Sinäkin voit olla. Sinä voit muuttua minun kaltaiseksi. Meidän päämäärämme on tulla hänen kaltaiseksi jo tässä ajassa, eikä tulevassa maailmassa. Eikö totta? Uskolla on valtavat mahdollisuudet, kun se ojentautuu näkymättömän mukaan. Ja Jumala sanoi, että näkymättömät ovat suurempia kuin näkyväiset. Älkää siis kiinnittäkö katsetta ne näkyväisiin, vaan näkymättömiin. Meillä ollaan tänä päivänä tässä tämän uskon asian edessä. Me tarvitsemme tämän tähden paljon rukousta ja keskittäytymistä. Mitä Jumala tarkoittaa, kun hän sanoo näin? Ja onko olemassa jotakin enemmän? Raamattu sanoo, että on paljon enemmän, kun te saatte kuvitella tai anoakaan. On paljon enemmän, eikö totta? Siellä Efesolaiskirje 3.20 muun muassa ja monessa muussa paikassa. Minä huomaan, että on taas puhe päällä. Joo, mutta olisi ihana olla viettää myöskin rukouksessa. Tässä on myös yksi asia, joka on Herran pöydässä, että olisi aikaa. Monta kertaa, kun me nousemme liian äkkiä ja ei meillä ole aikaa viettää Herran edessä, niin se menettää merkitystä. Tämä on mun mielipiteeni ja on joskus ollut sellaisissa paikoissa, joissa on paljon vietetty aikaa ehtoollisessa, niin se on ollut todella syventävää ja Herralla on ollut aikaa. Pyhällä hengellä on ollut voima puhutella sydäntä niin, että saamme kaikki syntimme anteeksi ja puhdistautua kaikesta väärästä ja oikeastakin katkeruudesta ja myöskin syyllisyyden tunteista. Muistui mieleen eräs tapaus, kun erässä kokouksessa eräs sisar, pastori, tunsi hänet. Ja tiesi hänet hyväksi uskovaksi, niin hän antoi mennä ohi ehtoollisleivän. Ja hän itkee siellä pää alas painuneena ja hän ei uskalla koskea siihen leipään, niin hän antaa sen mennä ohi. Mutta tuo saarnaaja näkee, mikä on tilanne. Ja hän menee sinne ja aivan hengen johdossa hän sanoo, sisareni, rakas sisareni, tämä on synti sille. Minkä takia sä et voisi ottaa ehtoollista? Jos sinä koet, että sä oot syntinen, niin se kuuluu sinulle syntienne anteeksi saamiseksi. Eikö totta? Mutta jos emme tiedä, että olemme syntisiä, emmekä tunnusta, että olemme syntisiä, niin on parempi, että ota. Eikö totta? Mutta jokainen meistä tänä päivänä tunnustaa, että me olemme joka päivä tehneet syntiä. Jotenka me kelpaamme Herran pöytään. Ja kelpaamme ottamaan. No, jokainen on tietysti Jumalan edessä tekee tämän, en tee tästä oppia. Omatunto on ja pyhä henki on olemassa. Mulla on vielä yksi asia, täytyy katkaista, joka on tehnyt minun suuren vaikutuksen. Luin jostakin, ja se sopii tähän ehtoollistilanteeseen erittäin hyvin. Amerikassa eräs pariskunta, aika nuorekka pariskunta, tämä on tosi tapaus kuulema, oli uskovainen pariskunta ja he saivat sitten tyttölapsen. He elivät erittäin onnellista elämää, kaikin puolin seurakuntaelämää ja kaikki oli ihanaa ja niin poispäin. Mutta eräänä päivänä tytär kuoli, ja tuon kuoleman jälkeen he alkoivat jollakin tavalla eroittautua toisistaan. Niin kuin aviopareille usein käy, että kun jotakin sellaista kovaa tulee elämään, tulee konkurssi tai tulee jotakin, että ei menesty tässä maailmassa jompikumpa tai molemmat, ja tällainen tapaus. Monestihan se, kun joku kuolee perheestä, niin yhdistää vaan enemmän. Mutta voi käydä niinkin, että tällainen isku niin vie myöskin mielen niin alas, että ihmiset alkavat loittonemaan toisistaan. Ja meillä tässä Kristuksen ateriassa, uhriateriassa, kuoleman muistojuhlassa on juuri päinvastoin. Se yhdistää meitä seurakuntana ja ihmisiä. Ja tämä aviopari sitten niin katkeroitui niin toisiinsa, että he olivat valmiit tekemään eroa. Ja kun he olivat sitten viimeistä iltaa siinä kodissa yhdessä, he olivat jo päättäneet, että he eroavat, heillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, niin he huomaavatkin, he olivat uskovainen pariskunta. Meillä se ei ole niin yleistä täällä Suomessa, mutta Amerikassa on erittäin yleistä, että siellä romuttu avioliitto, uskovaisinkin avioliitto, jopa helluntalaisen, ja he menevät uudelleen naimisiin. Se ei ole sitä juuri mitään. Meistä se on vielä kauheaa, mutta ei heistä. Mikä meillekin vielä on tulossa, kun aikaa mennään eteenpäin. Mutta he kun ovat siinä sitten sopineet, että he nyt sitten eroavat ja viimeisestä iltaa ovat siinä yhdessä ja ovat aivan hiljaa, he eivät osaa sanoa mitään. Pyhän Hengen läsnäolo oli siinä niin voimakas, että he näkivät yhtäkkiä molemmat yhtä aikaa sen pienen tytön punaiset kengät. Ja molemmat alkavat Pyhän Hengen vaikutuksesta itkemään, kun he näkevät heidän lapsensa, joka on kuollut, kengät siinä heidän edessään. Nuo pienet kengät muistuttivat heitä jostakin, joka oli heille rakas. Tuo lapsi oli heidän rakas. Ja siinä hetkessä he tajusivat, kuinka itsekkäitä, kuinka syntisiä, kuinka väärin he olivat tehneet, kuinka paljon he olivat taistelleet Jumalaa vastaan ja elämää vastaan. Elämän lakia, rakkauden lakia, vapauden lakia vastaan. Ja siinä hetkessä he kapsahtivat toistensa kaulaan ja antoivat anteeksi ja tekivät uuden sopimuksen. Me annamme elämämme uudelleen Herralle. Me emme tahdo jatkaa tällaista riitaa elämää. Ja heidän elämänsä muuttui. Meilläkin on tänä päivänä enemmän kuin nuo punaiset kengät. Tässä meidän silmien edessä. Merkki osoittamassa. Hän rakastaa meitä. Hän asetti meille jonkun muistuttamaan, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Älkää pelätkö, olkaa turvallisella mielellä. Minä se olen. Syökää ja juokaa.